Tak, dobré odpoledne, tohle je předposlední přednáška kurzu Antická filozofie a věda. A jenom co jsme zatím měli, tak probrali jsme napřed filozofii archaické doby a raně klasické, to byly předsokratici, pak byla ta pomyslná velká kapitola klasické filozofie, čili Sokrates, Platon, Aristoteles, případně už sofisti, a teď nás čeká helenistická filozofie. A napříště si necháme filozofii doby římské. Tak, jo. A co tady budeme mít v helenistické době? Stoiky, epikurejce a skeptiky. Ty školy fungují naraz, vznikly ve velmi malým časovým rozmezí, takže nemá cenu to vykládat chronologicky. Já jsem to pořadí udělal podle toho, jak moc jsou podobný tomu předtím, jo, a nejpodobnější jsou stoici. A napřed taková kulturně politická vsuvka, co vůbec je pro tu helenistickou dobu typický, čili čím to je poznamenáno, jo? Proč je to v obecné periodizaci dějin nová epocha, řekněme od pozdního 4. století do přibližně konce 2. před naším letopočtem samozřejmě. Tak. To nebudu komentovat dále, jenom prostě předpokládám, že víte, že Alexandr Velký udělal to slavné tažení, vytvořil obrovskou říši, čili něco, co Řekové ze začátku považovali vlastně za okupaci, ale pak si na to zvykli a dokonce se s tím trochu identifikovali. A co ale zůstalo? Odcizení velké politiky. No, to prostě to bylo moc vysoko, moc daleko. A tím pádem, jo, předtím se žilo, jak ty státy byly malí, v zásadě tak jako naše okresy, tak ta velká politika byla analogická tomu, co u nás je komunální politika. A tohle teď je pryč. A ta opravdu velká politika už celkem nikoho nezajímá. Většina lidí spíš jsou rádi, že jako jsou mimo dosah velkého panstva. A tím pádem roste pozitivní hodnota soukromí. Ona se vlastně objevuje. Předtím soukromí není jako nic moc, to je divné nadávka. Jo? Soukromník je idiot, to je svod, to je idiot. Najednou toto se stává pozitivní. Další novinka. Strašně moc se píše. Ono se psalo hodně už předtím. Ta novinka je v tom, že teď se píše pro anonymní čtenáře. Jo, předtím autor psal pro své přátelé, potomky a tak dále. Teď píše tak, jak dneska pro anonymní čtenáře a fungují velká nakladatelství. Od těch dnešních se vyšší jenom tím, že místo knižtiskárny je tam velká místnost s otrokama, jeden přečítá, další opisuje, píšou. Neslyším. Jestli to bylo určené mně, tak to prosím zopakujte. Jestli to bylo jenom technické nedorozumění, tak jdeme dále. A taky jsou veliký knihovny, čili ty knižky v zásadě jsou dostupné. Tu ceny těžko porovnávat v tak jiné kultuře, ale je to vejš než dneska, ale ne o tolik. A centrem tradic pořád zůstávají Atény, ale jenom těch tradic. Jo? Jinak centrem pokroku je Alexandrie, to je milionové velkoměsto na pobřeží Egypta. A další věc, v té době se děje takzvaná vědecká revoluce. Ne vědotechnická, jo? To je schválně ten rozdíl, tomu se takhle tradičně říká. Prostě obrovský rozvoj věd. Jo? A není následován tak úměrně velkým rozvojem techniky. Rozvoj techniky tam je taky, ale ne takové, jak by jako odpovídalo tomu obrovskému důmu věd. Ale my se budeme hlavně zabývat filozofií, ale tu vědu pak tomu přidáme. A ve filozofii dál působí ty tradiční školy, co vznikly v klasické době, čili v Aténách, Akademie a Lykeion. A dál fungují všelijaké Pythagorejci a takovéhle věci. A v Aténách vznikají nové filozofické školy, kterými se budeme zabývat. Jo? To jsou ti stoici, epikurejci, skeptici. A co je společný tomu filozofickému prostředí? Objevuje se takový klišé, že cílem filozofie je nalezení klidu duše. Z toho pak jsou takový ty zlidovělý určení, že filozofie je životní moudrost, hledání smyslu života a takovéhle věci. To vzniklo v té helenistické době a pokračuje to v římské. Dochází i k určitému zlidovění filozofie a tím pádem ta akcentace etiky. Jo, to vždycky nějak nevím, proč lid zajímá. Jo, asi, že to je takový zvyk, že když je malér, tak se to chce řešit eticky, to už je většinou pozdě. Ale pardon, to byl můj cynický komentář. A jak v té době vypadá typický průběh života špičkového vzdělance? Zatímco všichni napřed jako se učí číst, psát, počítat, taková jako naše základka, a pak na prahu puberty jdou někam do učení, zatímco ten vzdělanec jde do některé z těch aténských škol, nebo oni pak jsou i jinde, a poté pak jde a tam nastuduje třeba skeptickou filozofii a poté pak jde do učení, já nevím, k astronomovi, matematikovi, taková jako vysoká škola, ale někteří zůstávají v té filozofické škole dál. Tak. A tak, stojíci. Já normálně zkracuju tu dětkologii, ale u těch stojíků to je zajímavý. Tam jsou důležité tři postavy. Zenon, Skytia, Kleantes, Chryzippos. A zdůraznuju, budeme se teď zabývat řeckýma stojíkama helenistické doby, jo? Čili záprným letopočtu v Řecku. Něco vhodně jiného a mnohem známějšího je římská stoa o několik století později, latinsky a mnohem mělečší, to je opravdu spíš moralizování, byť někdy zajímavý. O tom bude jenom dovětek. S tímhle to prosím neplést. Jo? A navazuje to na Sokrata, Platona, Herakleita a důležitý je, že oni zavedli školní osnovy, takže my tu jejich nauku můžeme rovnou podle nich vykládat a napřed něco o těch figurách. Tak Zenon musí se říkat Skytia, jo, aby se Zenonu je moc, aby se neplete třeba se Zenonem z Eleje, ten honil želvu. Tady máte letopočty, ale hlavně se prosím vás neučte. Jo? To stačí vědět, že je to minus třetí století plus minus. Jo? A ten prostě ve velmi rané mládí v rodném městečku Kytiu na Kypru čete Platónovy dialogy a Xenofontovo podání o Sokratovi a byl tak strašně nadšený Sokratem, že když ho jeho táta, velký obchodník s textilem, poslal ve 20 konečně z lodí do Atén, tak nadšeně jel do Atén, loď ztroskotala, o náklad přišli, on vyplaval živej, zdravej, takže prohlásil, dobře se doplul, když jsem ztroskotal a zůstal v Aténách. Nevíme, co na to jeho táta asi nadšen nebyl. Zenon nadšen byl. A teď je důležitý, že to nebyla ani tak jako nějaká studijní cesta, jakože by mohl Sokrata potkat, ten byl jako 100 let po smrti skoro. Ale těch 80 let. Ale byla to taková zbožná pouť po místech, kudy Sokrates chodil a jak on říkal, že chce dýchat ten vzduch, který dýchal Sokrates, ale reálně pak studoval v Platonově akademii a pak dokonce měl vlastní školu a protože na ní neměl, že jo, tak přišel při tom ztroskotání a začal pokládat taky, že byl vyděděn, tak se scházeli ve veřejném prostoru. Stoa znamená normálně typ stavby, taková jako kolonáda, souporadí, pasáž městská. A těch bylo v Aténách hojně, jo, nebyla jediná. A byl to veřejný prostor, něco jako kdyby jsme dneska místo v posluchárně fytochemie nebo místo distančního provozu se scházeli v některé pasáži nebo kolonádě. A ono, jak to byl veřejný prostor, nemuselo se nic platit, přitom tam byla ochrana před deštěm, větrem, sluníčkem. Dneska je v těch místech stanice metra Trezeon v centru Čtenotřísia. A z díla se zachovaly jenom zlomky, například ten slavný citát Herakleita o řece, jak se na toho dolní vstupuje, valí pořád jiné a jiné vody a jak se to všechno proměňuje. Druhá figura byl Kleantes Asu, oni byli od sebe věkově pár let jenom a je to úplně jiná povaha. A je to kombinace funkcí typicky antická. Jo? Bejvalej boxer, pak básník a náboženský myslitel. Zachoval se jeho hymnus Nadia v úplnosti, dlouhá báseň, opravdu jako moc dobrá a moc vlivná. Jakože Zeus je výronem ohně a v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, což bylo tak vlivný, že dokonce přečkalo i křesťanskou recepci přes Pavla Starzu a dodnes je to například v jedné katolické mešní prefaci, ten recitát z Kleantas Asu. Ale to, co budu hned vykládat, ta celá ta nauka, je až dílo Chryzipovo. To byl třetí z těch mistrů stoické školy a to je úplně jiná povaha. On naznal, že prostě takhle to dál nejde, jak to ved Kleantes, že tu školu doved úpadku, že prostě je to sice hezká mystika a poezie, ale žádná učenost a že takhle neobstojí v diskuzích s akademikama, ve smyslu Platonské akademie a se skeptikama tam, ti už tehdy byli, že jo, a tak dál, a s epikurejcema, že jsou prosjandu. A aby se to nemohlo zopakovat, tak zavedl ten stoický kánon. Ono dokonce, to jsou ty školní osnovy, nebo studijní řád, ne studijní řád a náplň, jo, co se tam má dělat. A ono vlastně správně by se neměl psát kánon, ale kanón, ale česky se to délkuje opačně, aby se to nepletlo s tím dělostřeleckým zařízením. Znamená to pravidlo. Jo? A teď to budeme podle něho vykládat. Jinak tady ta podoba už je asi realistická, proto jsem ji sem dal, nemá cenu tady dávat nějaký hlavy jen tak, jo. Z pozdější doby tohle je realistická podoba, téměř dobová. Tak, než se do toho pustíme, tak zopakuju, na co navazuje. Sokratovský motivy, nezištnost, důraz na etiku.
Ty už jdeš do školy? To čo? Pardon.
No, nevadí. Teď hledá sokratovské motivy u Platona a někdy i Aristotela. Prostě ta myšlenka je, že když Sokrates nepsal, takže prostřednictvím nauk Platona a Aristotela se k němu vrátit. To jsou jako jeho dědicové. A Platón a Aristoteles jsou už taky po smrti, ale ty školy jejich pořád fungují v těch Aténách a mají to tam k ním kousek. Takže přes všechny hašteřivosti oni nějak komunikují. Což tato snaha přes ty nauky klasické filozofie hledat toho Sokrata, který nepsal, je vlastně předehrál k tomu, co v římské době bude filozofický eklektismus, že se tak povybírá z různých nauk, ale z nějakého hlediska, ne chaotické palmele. Jiný typ navaznosti je na předsokratiky, zvláště na Herakleita. To se týká hlavně ohně, jak ve významu fyzikální energie, tak v náboženském významu. Ale co jsou u stoiků úplně jiné motivy, které by ti starý neradi viděli? Hned si všimnem v logice, že nejenže zrušili ideje, to udělal už Aristoteles, ale oni v uvozovkách znevážili obecniny a zavedli nauku, který se v středověku řekne nominalismus. Hned se k tomu dostaneme, co to je. A druhá velká změna proti těm starším motivům je, že zavedli deterministický výklad osudu. No, třeba ještě v archaické době náhoda a osud byly synonyma. Osud je vítězná náhoda. Aristoteles náhodu zrušil. A to je nepoznaná příčina. A u stoiků je najednou osud vyložen deterministicky a to je to, co pak vlastně v Evropě zůstalo. Jo? Takže většina lidí to pak chápe takhle. Nezávisle na tom, jestli tvrdí, že to je nebo není. Tak, teď podle osnov. Jo? Tak, první, čím se máme zabývat, je logika. To je takový jaksi úvod do toho studia. A teď první, co je, ale to není důležité, jenom taková poznámka na okraji, že oni vlastně zavedli ten pojem logika. Pozor, ne tu disciplínu, jo? Ta začala už v raně klasické době od Parmenida, od Zenona z Eleje, že jo? A sofisti Platón to rozvíjeli, Aristoteles toho napsal šestisvazkovou učebnici, ale říkalo se tomu dialektika. A to slovo dialektika znamená logiku, nebo aspoň velkou podmnožinu logiky, až do Hegla nevčetně. Jo? Hegel změnil terminologii. Takže od ty doby se radši pak používá stoický pojem logika, nejen pro stoiky, aby to nebylo popletený moc. A samozřejmě všecko převzato z Aristotela, ale pár věcí je jinak. V té technice formální logiky je důležité, že základní jednotkou není pojem, ale celý výrok. Jo? Čili se s tím pracuje složitěji a bylo to pro moderní logiku na přelomu 19. a 20. století velmi inspirativní pro vznik moderní logiky, která pak je ve 20. století. Ale tím nebudu obtěžovat, to je složitá věc. Ale co nás musí zajímat, to, čemu se ve středověku řekne nominalismus. Jo? Jaký je status těch obecných pojmů, se kterými se logicky pracuje? Tak pro Platóna to byly ideje. Aristoteles zrušil ideje, ale ponechal obecniny v roli taxonu. U Platóna idea rovno taxon, u Aristotela idea zrušena, ale taxon zůstává, takže ono se tak moc nestalo, akorát se musí získávat abstrakcí. Když to stoici to úplně otočili. Oni se na obecné pojmy, čili já budu říkat taxony, to asi je vám bližší, dívají jako na pouze jazykové jevy. Čili, když bychom si to ukázali na taxonech v biologickém smyslu, tak pro Latona taxon je skutečnější než všechny jednotlivé jeho exempláře. A o něm je věda, že jo, ty exempláře jsou jenom příklady. A ten taxon opravdu je a je věčný. Podle Platona, podle Aristotela, ty exempláře jsou skuteční, to podle Platona taky, ale míně. A abstrakcí z těch vlastností exemplářů indukujeme ty taxony. No, ale ty taky jsou. Akorát jejich poznání musí jít od indukce z těch exemplářů. S tím problémem úplnosti indukce a takhle. Kdežto pro stoiky, taxony jsou jenom pojmy našeho jazyka. Který samozřejmě něco znamenají, jo? Oni něco označují, oni nejsou s buchdama. My jsme je vymysleli tak, aby nám pomáhali při popisu světa. Ale fungují uvnitř našeho jazyka, čili oni jsou buď, jak pak se ve středověku řekne flatus voci, vanutí vzduchu, myslí se od pusy, jo? Při tom hlase, jak se mluví, anebo se to napíše. No. Ale nijak jinak nejsou. Oni tomu říkají takovým divným termínem lepta, jakože jsou lehké, jemné, jo? Že to není nic festovně opravdického. No. Ale pozor, to neznamená, že se bez nich obejdeme. No. Jinak bychom se nedomluvili. Ale je to od Platona ještě mnohem dál než Aristoteles, který jenom zrušil ideje. A ve středověku se tomu pak řekne nominalismus, jakože ty obecné pojmy jsou pouhá jména, latinsky nomina. Tak, jsme měli logiku, jenom ještě okrajová poznámka, takovým jaksi dovětkem k logice, nebo praktickou nadstavbou logiky aplikační je podle stoiků rétorika. No, kterou oni taky dělají, ale to teď přeskočím. Takže druhá kapitola kánonu, pravidla školních osnov stoických, je fyzika. To je velice zanedbávaný, protože všichni se honem vrhnou na etiku, to je taková móda právě napřed pod vlivem ty římské stoji, pak kvůli novodobým starostem. A ta fyzika je hrozně zajímavá. Předem je nutné se připravit na to, že je to směs exemplární vědy a exemplární pavědy. Jo? Tam je obojí, to se nedá ještě od sebe oddělit. A v té době už jo, ale ne stoicky. Jo? V té době to pak udělají skeptici úplně jinak. Ale jak teda to vypadá, tak je tam důležitá takováhle triáda aktivit. Pneuma, tonos, logos. To je, každý z toho je aktivní. A co je to pneuma? To je ta nejobecnější úroveň, jako nejníž, jo? To je u všeho. Od šutru po člověka a celek světa. Samo to slovo znamená vanč. Ale oni si to představují jako takový málem sotva postřehnutelné vibrace, tak jako když pak různí ti alternativci, léčitelé a podobně mluví o vibracích, vanutích, nebo v 19. století o magnetismu v tom smyslu, ale alternativistickým, tak to je pneuma u stoiků. A současně je to ale filozofický pojem pro všudy přítomnou aktivitu. Jo, stojící vždycky všechno mají tak do páru, to je trochu jako u Aristotela. A Aristoteles měl tvar a látku, tak stojící mají pneuma a látku a mají příměr, že pneuma aktivně proniká pasivní látkou jako teplokovem. A současně je pneuma výrazem pro energii. A teď ale pozor, jak ve smyslu fyzikálním, tak ve smyslu přeneseném. A v tom fyzikálním smyslu skutečně stojící udělají řadu důležitých objevů ve fyzice, ale současně úplně stejně to chápou v tom smyslu přeneseném a tím pádem pak fungují jako takový divný alternativci. Navíc oni zvlášť ctí takový podobný pneumatu, který jsou jaksi podprahový, který si každý blbec nevšimne. No. Jako když je vichřice, to vidí každý, ale a odnese ho to. Ale sotva postřehnutelný vánek postřehne pouze mudrc, že se něco na světě děje. Takhle to mají stojící. A teď to pneuma je všudy přítomné. Ale zvláštní ty pneumatu, který už vlastně vůbec není postřehnutelný, je tonos, napětí. On to je původně lékařský termín, a pozor, ne tlak, jak si jako lidi myslí, je opravdu napětí, takovej ten jako celkový tonos, habitus, jo, si dotyčnej je moc vláčnej, hadrovej, nebo naopak jako moc prkenej, topornej. A tonos je teda to napětí, čili vlastně skrytá energie, která se ale může za určitých okolností proměnit na tu zjevnou manifestovace. Typický stoický příklad je, dneska by se to popsalo jako vnitřní napětí tuhých roztoků. Známe to u skla, u litiny. Jestli jste někdy zažili, že nějaká stará sklenička, kde to sklo krystaluje, krystalizuje, se po jemném čuku rozlítne na střepy, a který odlítnou s mnohem větší silou, než odpovídá tomu čuku, který ji rozbil. To je takový, já to zažil dvakrát, ale to se člověk jako lekne úplně. Jo? Tak to se manifestoval ten tonos, nebo takový věci, které se dneska nazvou podchlazené nebo přehráté kapaliny, přesycené roztoky, kde pak stačí ťuk a nastane velká změna s velkým rázem. Jo? Tohle mají stojící hrozně rádi. Jo? Oni tím popisují jak opravdu fyzikální jevy, tak ale takový, jako bychom řekli, sociální věci, že jako dva si tak dlouho lezou na nervy, až se z nich stanou nepřátelé, nebo že naopak dva se po sobě tak dlouho pokukujou, až se zamilujou, nebo politické proměny, takový ta poslední kapka, jo, jak se pak hádá, proč to prasklo ten režim, ale podle stoiků ty skutečný důvody jsou dávno před tím, a to, na co se to pak svede, je ta poslední kapka, jo, kterou to přeteklo nebo prasklo. Takže to je velmi oblíbený, a teď je to zase jako krásný postřeh, ale současně velký vrata do jako divných, iracionálních konstruktů. A poslední úrovní, nejvyšší úrovní ty aktivity je logos, který se projevuje i u lidí. Jo, ten pneuma je všude. Tonos je ne všude. Jo? Ale třeba taky ukytek, latinský turgor, jo? Takový to, že když není zavítat, tak slípne, a když se zavčas zaveje, tak se zase vrátí. A ten logos, to už je jenom celek kosmu a lidi, nebo dokonce jenom stoičtí mudrci, a je to světový rozum, který vše řídí. Oni takhle vykládají Heraklejta, ten to myslel jinak, ale to je jedno. A co oni v té fyzice objevili? Zavedli předlohu pojmu přírodní zákon. Oni tomu říkají zvyky přírody. Jo? Takový to jako voda teče z kopečka. Častěji vidíme, že kočka honí myš, než naopak. Jo? Předměty zajišťujeme proti tomu, aby neupadly, ne naopak, jo? Aspoň teda většinu. A tomu říkají zvyky přírody. Jo? Takovej ten opravdu přírodní zákon, to je až od 17. století. Jo? A ten stoický koncept zvyku předlohy je jediný něco takového, co je tomu aspoň podobný ve starší době. A v rámci toho pak objevily proměny forem energie, například mechanické na tepelnou, jo? A jakousi předlohu zákonu zachování. Jo? Plus konkrétní objev, že zvuk je forma kinetické energie. To se nějak vědělo i předtím, ale oni to názorně předvedli, jak to hezky kmitá. A takovej ten trik s těma pilinama, co se pak ve školách ukazovalo. Tak, to máme fyziku a zase tak jako aplikací logiky byla retorika, tak jakousi aplikací nebo nadstavbou fyziky je ku podivu teologie. Jo? To je stoická specialita. To jako jenom stoiky napadne dávat fyziku a teologii k sobě. Jo? A tím myslím opravdu nauku o bozích, a to pokoukali u předsokratiku tuhle souvislost. A teď to samo už je teda specialita stoiků v té době. Ale další velká specialita je, že jsou vstřícný vůči tradičnímu řeckému náboženství. To ve filozofii je vždycky nějaký vztah k náboženství, nebo vždycky taky nemusí být, ale málo kdy většinou je a může vypadat velmi různě. V typickém případě je nějaký filozof nahradí náboženství nějakým myšlenkovým konstruktem, o kterém tvrdí, že dělá to samý a je lepší. Víc důkazy boží existence. A ono to pak podle toho dopadne. Nebo zase, že filozof se s náboženskýma autorama hádá, jo? Což pak může vést až k ateismu, ale to je věc nové doby. Nebo může být něco mezi tím náboženské reformy. A stoici jsou jediní, kteří se tváří, že bylo to normální řecký náboženství, takový to jako lidový, co je od ty archaické doby po jejich. I když samozřejmě ve skutečnosti provádějí jeho reinterpretaci. Jo? Chápou Dia jako reprezentanta božství. Tomu se někdy říká henoteismus, že není jediný bůh, ale takový jako reprezentant. Jo? A všechno je projevem božství a tomu se pak v novověku řekne panteismus, ale oni tyhle starosti nemají. Přitom to jim nebrání v tom, že všechno je hmotné. Jo? To hmotnost je kritérium skutečnosti. Nehmotný jsou akorát ty taxony, ty obecné pojmy. Ty jsou pak jenom jazykové útvary. No? A aby při tomhle mohli držet to lidové náboženství, třeba textové básnické památky, tak zavedli alegorický výklad. Alegoréze doslova znamená mluvit o něčem jiném, jako než je tam napsané. Čili, že se to vyloží nějak metaforicky. Tohle se hned v té době strašně hodí židům, těch je v té Alexandrii strašně moc, mají tam velkou čtvrť, žádný geto. A tohle se děje v Aténách, ale oni si to se zpožděním několika týdnů přivezou. A oni mají problém, že mají ty zděděné texty z dob kočování po poušti a teď jako velkoměstský člověk funguje úplně jinak. Tak se spoustu věcí vyloží alegoricky. Jo? Pak v tom budou pokračovat křesťané. Je to jedna z cest jako liberalizace náboženství od fundamentalismu. Tak a třetí část toho stoického kánonu je etika. To je nejznámější a většinou se na to omezuje. Tam centrální pojem je areté, což normálně znamená zdatnost, nebo velmi přesně to znamená to, co fitness v darwinovském smyslu. Jo. Ale v téhle době už se ten význam posunul a začne se to používat ve významu ctnost. A takhle to pak funguje přes konec antiky do středověku. A za takový tradiční cnosti jsou spravedlnost a vyhýbat se hybrid skupnosti. Na tom se v Řecku vždycky všichni zhodnou, že skupnost je to nejhorší, když si někdo hraje na to, že je pánem země koule. A teď, co je v té stylizaci, že jde o ten dobrý stav duše, že jo, o to životní štěstí, tak tím cílem je blaženost. To je řecky eudaimonia. Blaženost je takový divný starý český překlad. Volně by se mohlo říkat životní štěstí, kvalita života, pohoda. A toto nachází v tom klidu duše. To je ta slavná ataraxia. Od toho pak římská stoa, která to je hrozně zdůrazní, to přivede k tomu extrému, že jako ze stoické mudrce nic nehne. Ono s tím řeckým taky ne, ale ono v tom řecku to má větší souvislosti. Tam nejde. Latiník si to totiž v čem je rozdíl? Latiníci si to spojí s problémem vůle. Jo? To řeky ani nenapadne, že jo? Vůli sice my lidi máme, ale tím se nebudeme chlubit. To jako na záchod taky chodíme, ale nechlubíme se tím. Jo, to, že není čím se chlubit z vůli, je vidět hezky na tom, že bohové ji nemají. Jo, ti to nepotřebují, takovou divnou věc. Takže pak nemají s ní ty potíže, o těch to bude za týden. Takže v tom je pak ten hlavní rozdíl v té latinské stoji. A samozřejmě už u těch řeků ten klid duše nebo ta životní pohoda musí být založena nejen tou spravedlností a vyhýbání se skupnosti, ale taky zřeknutím se přílišných tužeb a očekávání. A oni jsou takový jaksi veselý pesimisté, jo? No, paradoxně optimističtí pesimisté. A hlavní požadavek stoiků je soulad s přírodou a nezávislost na společnosti i přírodě. To se lehko řekne, hůř udělá. Navíc určité fyzi v přírodě soulad a nezávislost taky nejdou tak úplně dohromady, jak se zdá. Ale je to takový jako důležitý odkaz stoické etiky dalším dobám a bylo to strašně popularizovaný. A zase k té etice, jako k té logice patřila retorika, a k fyzice teologie, tak k etice patří teorie politiky. Oni teda říkají jenom politika, dnes to by se řeklo politologie. Tu nechám být. Důležitý je z toho jedna věc. Stoici z důvodu té nezávislosti se cítí být občany kosmu, nikoliv jako nějakého pitomého státu. Od toho termín kosmopolita, v originále kosmopolités. Čili oni nejsou žádní vlastenci, respektive jsou vlastenci stoických myšlenek, nikoli jako nějakého státu nebo národa. Jo? Pojem národ ještě není, že jo? Ten bude až v 19. století. Čili stoický mudrc je kosmopolitní a to je jejich jako hlavní odkaz v té teorii politiky. Jo? Protože ostatně všichni lidé jsou děti boží a tak nějaký národy, rasy, státy, to prostě je úplně vedlejší. No. Tohle se pak bude hrozně líbit renesančním humanistům. A jenom zmíním z těch římských stoiků, že pak je jistý Seneca, po kterém zůstalo zajímavé literární dílo, a jistý Marcus Aurelius, po kterém zůstala knížka Hovory k sobě, a je to taková spíš eklektická filozofie, stoicky motivovaná. On byl chudák taky císař a na to umřel. Dokonce podle některých ty hovory k sobě psal dneska na Slovensku, jo, kousek od Trenčína. Přitažení. Tak, to bychom měli stojky. Tak bych nechal diskuzi nakonec, aby nám nevypadával systém. Epikurejci. Ty můžeme vzít rychleji, protože to je jednodušší. A tady je postup, já to rovnou přepnu. Zakladatelská postava, portrét opět historický, jinak by ho tam nedával. Založil školu taky v Aténách, o kousek lejš než ty stojici, taky na to měl peníze, byla to soukromá zahrada u jeho bráku, takový jako vilky. Takže se tomu říkalo zahradní škola a bylo to takový hrozně svobodomyslný, takže jako tam byly rovnoprávné i ženy. A teď to byl terč častých pomluv. Zdaleka nejen kvůli tomu, to si ještě ukážeme. A s čím ten Epikuros přišel? Tak co je jeho hlavní myšlenka? Zase z hlediska toho klišé, že jde o to dosažení jako toho dobrého stavu duše a života, tak pro stoiky to byla ta ataraxia, ta neochvějnost a pro Epikura je to hedoné. To je taky trochu problém, jak se kládat v zásadně ve škále příjemnost, slast, rozkoš. Ono se většinou překládá slast, přestože to je takový divný slovo, protože příjemnost je řecky spíš jinak a rozkoš už může být, no, prostě to je jedno. Jo. Příjemnost budu říkat. A tahle ta hedoné je principem i cílem života. A teď toto je důležité. Nejde jenom o to, že je to jiná odpověď. Ono se to často vykládá tak, že pro stoiky tím cílem života je ta neochvějnost prostřednictvím cesty ctnosti. Zatímco ti mrzký epikurejci, jejich cílem je rozkoš. Jo, úplně jako naopak. Takhle to není. Ono se na to jde z opačného konce, ale výsledky budou strašně podobné. A ten hlavní epikurův objev je něco jiného, než jenom taková dvě jiná kategorizace. On totiž je, když se to přežene, jo, teď to, co řeknu, je přehnaný, aby se to dobře pamatovalo, je první, kdo objevil, že život sám o sobě je příjemný. Čili, že veškerý takový ty pocity tragiky, jo, co bývá ten kult tragické krásy, typické pro archaickou a klasickou dobu. Takže to je v situaci, kdy ten život je něčím kažený. Že život sám od sobě je příjemný. Že jaksi základní pocit toho být živý je příjemný. Jo. Že to není jako, jak napsal Empedokles nebo Orfici, plakal jsem a naříkal, když přišel jsem na tento svět do klenuté jeskyně jevů, že to není žádný takovej lepát. Ale to byl extremisti. Jo? Naopak, tak to jako ukazuje, ne když to miminko, na tom, ne když to miminko zrovna chve, ale naopak, když zrovna se tváří blaženě a užívá si to, toho, že je. Způsobem, který už později málo kdy člověk dokáže znova obnovit. A čili to je hrozně důležitá věc. Krátká odbočka, já si soukromně myslím, že tohle je nedoceňované. Jo? Že tak se jako mluví u živáčků o chomotaxi, fototaxi, ale že je taková jakási libotaxe, jo? Taxe po příjemnosti, ona se těžko vykazuje vědecky, že to není reduktivní pojem, ale je to asi hrozně důležitý a my většinou popisujeme po ty rubové stránce, jo? Jako vyhejbání se bolesti, buď sebezáchovy, útěk před smrtí a podobně. To bude dělat Epikuros taky. Ale prostě to je strašně důležité upozornění, že život sám o sobě je příjemný. Ale teď, abyste si tu Epikurovu příjemnost nepředstavovali doví jak, tak z jeho vlastních textů a z korespondence kolem, ta je z části zachovaná, tak ty jsou takový typický rozkoše epikurejský. Meditace nad džvánem dobré pitné vody. A ještě oddaluje to napití, aby se jako užil to, jak si ho prohlíží, jak se na to těší. A nebo úplně jako extrémní rozkoš je očekávání, ale dost dlouhý, protože nějak se zdržela dodávka, objednaných sírečků. On byl mysnej tímto směrem na sír. A čili rovnou vidíte na těchto příkladech, že to jako nejsou žádný divočárny. No. A teď na tomhle principu slasti stojí etika, což vypadá divně, než si to proběhneme. Tak život sám o sobě je příjemný, pokud se vyhneme nepříjemnostem. Jo? Od toho jsou to nepříjemnosti, že nejsou příjemný. Což jsou bolesti a strachy. A zdrojem bolesti jsou nemoce, strachy jsou lecjaký, ale ten největší a takový jako zavobalovací toho všeho je strach ze smrti. Tohle musíme zrušit. Tak ty nemoci nezrušíme úplně, že jo, ale aspoň se jí máme vyhejbat. Jo. Dalším zdrojem nepříjemnosti jsou přírodní a sociální pohromy. S tím taky nic nenaděláme, ale aspoň se jí máme vyhejbat, na kolik to jde. Takže aspoň jako si to, když už jako je pohroma přírodní, nebo válka, nebo blbej mocipán, tak aspoň se sousedama mám vycházet dobře. Teď čím to můžu kazit, čím můžu způsobovat nepříjemnosti nad tu míru, který se nevyhnu. Jo? A sice, když kazím to tehdy, když budu tíhnout k nenáležitým příjemnostem. Jo? A Epikuros má takový trochu komický příklady těch nenáležitých příjemností, že třeba jsou lidi, kteří touží potom získat věnec ve smyslu jako ocenění, dneska by se řeklo medaile, takový to dají mi tu medaile. Tak to jako je ta typický příklad nenáležité nepříjemnosti. Nenáležité příjemnosti. Jo? Tomu se, s tím nemáme nic mít. Jo? A vůbec problematický je, když k jakýkoliv příjemnosti tendujeme moc rychle, bez odkladu. To je trochu podobné, jako to bylo u Platona, ale není to odkoukané, je to empirický. Ono vlastně je to takový téměř wagnerovské oddalování těch příjemností, jako s oddalováním toho napití ty vody. Jo. Čili tohle jsou epikurejský příjemnosti. A ještě důležitý zrok nepříjemnosti je přílišná blízkost Bohu. Z nich jde strach. Pozor, ne, že by byli zlí. A už vůbec ne, že by nebyli. On není ateista. Ale víme, že milenci a milenky Bohu končí špatně, mají krátkou životnost, ne proto, že by bohové byli zlí, ale že jsou o to víc mocnější, že my v kontaktu s něma špatně dopadneme. Čili Bohům, je to takový jako u Demokrita, jo? Bohům máme dát, co jejich jest, ty oběti a tak dále, a tím pádem jsme vyrovnaní a jdem si po svých, co možná dál od nich, aby se nám nepletli do života a nepůsobili nám nějaké buď pohromy nebo milostná vzplanutí a podobné věci. Jo? Čili zase vidíte, že je to takový jako odtažitý, jo? To je typický pro Epikura. Takže ono ve výsledku je to etika nečekaně asketická. A navzdory tomu, že to má úplně opačný start než stoická etika. A navzdory tomu, že oni se strašně hádali tyhle dvě školy, tak nakonec, kdyby se to mělo jako aplikovat, tak to konverguje. Jo? Tam pak ve výsledku moc nepoznáte ten rozdíl, jak to zdůvodníte. Jo? Jestli to zdůvodníte vybíráním adekvátní rozkoše, a nebo jestli to zdůvodníte nezávislostí. Jo? Tak. A v čem je problém? Nemyslím pomluvit, to jako ty jsou vždycky, že a nadávali jim ostatní hrozně, ale problém tam je, jak vyloučit ten strach ze smrti. Epikuros si myslel, že na to přišel tím, že zavedl formální disjunkci život nebo smrt. Jo? Disjunkce ve smyslu formální logiky vylučovací nebo. Jo? Buď život nebo smrt. Čili buď je to živý, nebo to je mrtvý. Jo? A u neživých se to vůbec nepoužije, tohle dělení. A tím má být překonaný strach ze smrti. Přestane prý k němu být důvod. Ona se to popularizuje jako výrok, to je jenom popularizaci, ale symptomaticky. Dokud jsem já, není smrt. Kde je smrt, tam už nejsem já. Takže mě to může být jedno. Čili smrt je vyloučena ze života. Což je jako z hlediska všech ostatních konceptů hrozně divná věc. Jo? Že přestane být jako součástí. Jo? Třeba Freud určitě s tím velice polemizuje, abych citoval nějakého ateistu. Jo? Z náboženských autorů je to jasný. Tak. A teď on, kdyby zůstal u fyziky, u etiky, tak jako dobrý, ale on to chtěl mít o všem, to v té době tak mělo být systematicky, a tím pádem se dopustil něčeho, že to máte jako dneska řada popularizačních knížek, když dělají dějiny něčeho, tak vždycky začnou už od antiky, a protože oni většinou nic neví, tak tam jsou hrozný nesmysly a dál už dají rozumný. Jo. Tak podobně Epikuros takové jako velmi zajímavě pojednal tu etiku, ale pak to chtěl mít vo všem, tak tam taky chtěl dát fyziku. S tím on se nikdy nezabýval. Ale on mu byl blízký Demokritos. Evidentně kvůli ty etice. On jim měl nějak podobnou, akorát my o ním méně víme. Ale každopádně tam měl ten princip držet se dál od Bohu a taková ta odtažitost a přitom si užít, ale opatrně. Jo? Tak on měl rád Demokrita, takže přijal jako fyziku demokritovský atomismus. Což je hrozně dobře, protože tím pádem se nám zachoval. Jo? Ale současně je to trochu malé, protože jak on se tím sám nezabýval, tak ta recepce je zkomolená. Jo? Co tam je oproti Demokritovi? Tak atomy najednou mají vlastnosti, což jako hezky vypadá, že uzná atomů vlastnosti, ale tím zruší celý ten význam ty poznávací redukce, protože najednou to jde do kruhu. Jo? U Demokrita se proměnama vzájemné konfigurace atomů měly vysvětlit vlastnosti, změny vlastností věcí. Jo? A najednou, když ty atomy mají, no, tak to jde do kruhu. Jo? A mezi těma vlastnostmi je i tíže. Jo? Takže ty atomy padají. Ale musí se nějak taky pohybovat do stran, protože kdyby všechny padaly, mám je metafora, jak kapky deště v bezvětří, tak žádné konfigurace nebudou nastávat. Jo? Tam je jakási odchylka do stran. Tahle ta divnost se dostane až ke Galileimu, který tím pádem přijde na nápad, že jak je to s tím volným pádem, jo? Že to peří a olovo padá různě rychle kvůli odporu vzduchu a ničemu jinému, jinak by padalo úplně stejně. Čili je to taková ukázka toho, jak chybná interpretace dovede být 1500 let později plodná nebo ještě víc. Prostředníkem je latinský filozof Lucretius Carus, autor básně o přírodě. Ta se nikdy nestratila, jak byla latinsky, a byla vždycky známá, akorát ve středověku ji neměli rádi a v baroku jste za to mohli být i upálení. To je taky patrně skutečný důvod procesu s Galileem, byl Epikurejec. A ten Lucretius Carus tu odchylku nazve klinámen, a to je pak v latinské terminologii oblíbený termín. Doteď to straší u lidí, kteří chtějí atomismus dát dohromady s tím latinským konstruktem svobodné vůle, tak to vyloží nějakou nenadálou odchylkou, nekauzální. To prostě je divnost. Jo. A navíc ten Lucretius Carus předal i jiný motivy z ranější antiky, třeba Empedokleovou nauku o vzniku a vývoji života, takhle se o tom vědělo. A v době osvícenství už to ani nebylo zakazované. Tak, teď máme poslední z těch tří škol. To je sice v mých očích nejvýznamnější, ale výklad je nejkratší, protože je to strašně špatně zachovaný. Jo. Skeptici. Tak, aby se to nepletlo, nesmíme míchat takzvaně životní skepsy, jako když někdo jako Česku by se ve slušné verzi řekl všechno je akorát tak na dvě věci, a něco jiného je opravdu skeptická filozofie, pro jistotu se raději říká akademická skepse. Jo? Tak si to probereme podle toho dvě rozvrhu. Tak ta životní skepse, to jenom zmiňuju, to začalo tak, že jistý Pirhon z Elidy, aby se neplet s jinýma Pirhonama, on to byl původně malíř a literát, který ho ale dostal se do vojska Alexandra Velkého a až do Indie a tam na něj udělali velký dojem gymnosofové. Moc nevíme, koho tím myslí, ale už z toho slova gymnosofoj, to znamená doslova nahatý nebo svléčený mudrci, a z toho, co o nich píše, to mohly být nějaký fakíři, jogíni, něco takového. A on to pochopil tak, že ta indická moudrost spočívá v tom, vůbec nic nechtít, o nic neusilovat, a že za to nic nestojí ani poznání, a navíc, že poznání není ani možné. Tady začínají dějiny evropského nepochopení Indie. Jo? A naopak taky. Jo? On taky Alexander Velký si jednoho z těch indických mudrců přivez v kleci, jako podobně jako vzácné zvíře nebo krásnou dívku, tak taky mudrce. A tam ho ukazovali, že a ten brain nebyl spokojen. Tak tohle nemá cenu se tím dál zabývat, byť jde o jev ve filozofii a ve vědě. Jo? Kulturně je to jev strašně významný. Jo? Ožije to potom u Montáňeho v raném novověku a v existencialismu, ale jako ve filozofii to má společného málo, svědou vůbec nic. Takže akademická skepse, to je onačejší. To je zdroj toho slova skepse, tak jak se dneska používá ve vědě. Jo? A čili ne jako nadávka optimistů, že někdo je skeptický, ale jako vědecká metoda. Tak Praotcem této metody je jistý Arkezilaos, což byl dokonce scholář Platónovy akademie v Aténách. Což je takový divný, jo? Platón a Skepse, ne? Takže to vždycky byla velká debata, jestli jako zradil Platóna a s ním celá jeho škola, a nebo naopak, jestli je to k domyšlení určitých motivů Platóna, že on přece nechtěl psát nauky, ale motivovat hledání, tázání, bádání. Čili Arkezilaos a akademičtí skeptici tvrdí, že to jako je domyšlení Platóna, ne zrada na Platónovi. To necháme být tenhle spor. Taky s tím souvisí takzvané akademické otázky. Jo? To je jako, že se něco nechce traktovat moc osobně, tak se to traktuje akademicky. Jo? Jakože někdo přijde k doktorovi a neřekne, já mám to a to, ale prosím vás, co by měl dělat člověk, kdyby chytil to a to, jo? To jsou akademické otázky. Ale teď ke skepsi. Tak ono se mu připisují takové výroky, jako že o žádné věci nejsme schopni říct, jaká je, ale pouze jak se nám jeví. A to je hrozně důležitý. Bude se zkoumat to, jak se jeví, jak se to ukazuje. Jo? A že ovšem můžu mít protichůdná mínění a že z těch mínění nic nevyvodím. Ty nesmím ctít. Čili skeptik, ale to zrovna tak i platonik, to je stejný, vůbec nectí to, čemu se dneska říká názory. A řekne těm lidem, no, proč jako se hádáte o názory, to jste na hlavu. Chápal bych, kdybyste se hádali o své zájmy a chtěli se dohodnout na kompromisu. Ale prosazovat názory, to je to, k čemu vám to je dobrý, jak k čemu je to komu dobrý. Jo? A čili to je vůbec nezajímavý. To je blábol, ty mínění, názory. Nás zajímá, jak se věci jeví. A v praxi nás pak zajímají naše zájmy, ale to je jiná věc. A další upozornění je, že my nemáme pevné kritérium, podle kterého bychom věci poznávali jako opravdu a hodnotili i ty zájmy. Jo? Že to je vždycky relační. Nerozuměl jsem. Jestli to bylo na mě, tak to prosím zopakujte, jestli ne, tak půjdu dále. Ten pojem kritérium se pak stane velmi důležitý. A sice, pardon, já tady mám nějakou zprávu, se na to podívám. Já to nic nebylo. Se stane strašně důležité, protože to by bylo jako hrozně dobré, kdyby jsme to kritérium měli. A my ale budeme mít něco, co podobně funguje pro poznání věcí, ale ne pro hodnocení. Tam je to věc našich dohod. Koho by to zajímalo, tady máme link na loňskej nebo předloňskej populárnější článek na Oslovy o skepsi, jmenoval se Stará dobrá skepse. Ono totiž tam vyznění je, že nejhorší je, když někdo chce takzvaně překonat skepsi. Takhle vznikly ty největší šílenosti. Ve velmi různých dobách, od antiky do 20. a 21. století. Tak a teď, jak vypadá ta skeptická nauka? To se dá říct bohužel velmi krátce. Jo? Tak, potřebujeme k tomu tři slovíčka. Dogma, proto je tam máte výjimečně i řecky, protože to jsou slovíčka, které jsou technické termíny. Dogma. A teď, co znamená dogma? Většině lidí dneska se asociuje něco náboženského pod dojmem raného středověku. To v době vzniku skeptiků vůbec tenhle význam nemělo. Jo? Nikoho by nenapadlo spojovat dogma s náboženstvím. Dogma je prostě tvrzení, jakýkoliv. tak jako doxa je míněný názor, tak dogma je tvrzení. Jo? Takže jeden názor může být, že tahle zima je moc studená, druhý, že je moc teplá a tak dále. A že někdo horký, někdo vdorky. Ale dogma to je něco jiného, to je tvrzení. Dokonce takového typu, jako že jedna a jedna jsou dvě, nebo voda teče z kopečka. Jo? Ale taky tvrzení všelijaký blábovi, který někdo jako si myslí, že to není jenom nějaký názor, ale že opravdu to může tvrdit. Jo? Ale pozor, patří tam i tvrzení, se kterými jako běžně zacházíme jako s adekvátníma. Čili dogma je tvrzení. Pak druhý slovíčko, epoché. To máme s tím dogmatem udělat, uzávrkovat. Ono to těžko přeložit jinak, než doslova to znamená zdržet se, jo? Pozastavit. Tak většinou se překládá uzávrkovat. A třetí slovíčko, skepsis, podle toho se ta skepse jmenuje. Skepsis znamená pohled, pozorování. Čili rovnou tady máte tu strukturu. Napřed je tvrzení, to pak uzávrkuju a pak nahradím pozorováním. Tak ty slovíčka je potřeba se naučit a použít je v tom zbytku výkladu. Tak, důležité je to, ta epoche vůči dogmatu, to uzavrtování dogmat. Protože dogma nesmíme přijmout. My klidně s ním můžeme zacházet. Jo? Když budu zacházet podle toho, podle dogmatu, že některé schody ošklivě kloužou, tak je to jako celkem užitečný. Jo? Ale jako jiná věc je to přijmout jako závaznou nauku. Jo? Dogma nesmím přijmout. Protože já předem nevím, který je tak dobře funkční, jako že voda teče z kopečka a který je naprostá blbost. Jo? Čili dogma nesmím přijmout. Ale nesmím je ani popírat, to se vždycky zapomene. Jo? Protože bych popíral spoustu rozumně funkčních věcí. Jo? A navíc já předem nevím, jako jak moc to dogma je, není funkční. Jo? Ale hlavně nejhorší, co bych mohl udělat, otočit to dogma do opaku, jakože si řeknu, všichni jsou dogmatici, ale já nejsem dogmatik, tak budu tvrdit opak. Jo? Všichni říkají, nebo skoro všichni, že voda teče z kopečka, tak já budu říkat, že voda teče vždycky do kopečka. Tak to je úplná blbost. Jo? A teď skeptici na tomhle postaví to rozlišení, že všechny ostatní filozofické školy, minulý i současný, jsou v jejich očích dogmatici, prostě něco tvrdí. Kdežto my jsme pouze skeptici, my se jen díváme. No? Nic jiného neděláme. Čili my to dogma uzávěrkujeme a opatrně zdržíme se úsudku o něm a opatrně zkoumáme. Příklad takových problematických dogmat. Vodní hladina je rovná. Je to pravda nebo ne? Tak budeme zkoumat a zkoumáním na určité úrovni zjistíme, že přibližně jo, přesně ne. Proč přesně ne? Jednak tam bývají vlnky, jednak kulatost země, to je i na větším rybníku vidět. Čili dogma se musí uzávrkovat. Ne přijmout, ne popřít a vůbec ne otočit do opaku. To je většinou ještě větší blbost. Jo. Je hrozně málo dogmat, od kterých opak není větší blbost než to původní dogma. Ale přitom je nesmíme přijmout. A proč? Proč máme odmítat dogmata? Tak na to mají stojící slavné argumenty proti spolehlivosti poznání. Myslí se proti dogmatům. Pozor, ty argumenty nepovedou k tomu, že nemůžeme vůbec nic poznávat. Ale že to není tak jednoduché, jak si ti dogmatici myslejí, že už to vědí. Jo? To my zatím nevíme. A těch, proti tomu jsou ty takzvané iluze, jo? Který vlastně chtějí ukázat, že ani mnohem běžnější na věc masy nemůžeme být jistý. Teď tady je to z toho Řecka tak bídně zachovaný, že ve výkladu si pomáhám renesančníma výkladama těch antických skeptiků. To se tak normálně dělá. A těch iluzí je víc. Ale pozor, neplést to třeba se smyslovými klamama, jo? Jakože něco se leskne, nebo perspektiva, nebo v opilosti a tak dále. To sice s tím vzdáleně souvisí, ale tohle je mnohem důmyslnější, než jako nevěřit nějaký klamu. A jde o formální konstrukce, které mají na co si upozornit. Tak napřed iluze snu. Tak. Všichni si teď myslíme, že zrovna nespíme. Dokonce bychom to mohli podpořit tím, že si většinou pamatujeme, jak jsem ráno se probudil, vstal a tak dále a celou tu trajektorii až do tohohle okamžiku. No jo, ale to všecko je možný ve snu taky. Jo? I s tím zážitkem probuzet. Jo? A i když se jako štípnu, to bych v krajním případě mohl ve snu taky. Mimochodem, odbočka na to je taková hezká hra a je strašně stará, že jeden vypráví příběh a druzí mají rozpoznat, jestli je reálný nebo ze snu. Jo? Ty snovy se poznají podle zvláštní pomotanosti, ale to jako může být nějaký reálný taky, anebo ne každý snovej musí být pomotaný, a nebo se to dá připsat na vrub vypravěči. Jo? Takže pak se v nový době řekne, no, pro příběhy ve snu nemusí platit přírodní zákony. Jo? No a na to všem by někdo řekl, proč by jako na světě měli platit pro všecko. No a co na to skeptik? No, když mi tak obyčejnou věc, jakože všichni víme, že teď nespíme, neumíme dokázat, ale lze o tom mít pochybnosti, jo? Tak co pak chceme tvrdit? Jo? Když ani tohle nemůžeme tvrdit s úplnou jistotou. Pozor, ten skeptik neřekne, že my teď ve skutečnosti spíme. Vůbec ne. Kdo by to tvrdil, tak jako je spíš psychiatrický pacient než skeptik. Jo? Ale když na to nemáme úplně spolehlivý důkaz, tak co se dá tvrdit? Mimochodem ještě jedna dobrá zkušenost z té hry, jestli to je ze sna nebo z reálu, když pak někdo řekne, a jestli to jsou reální sny, co on vypráví, jestli on ty sny nevymýšlí. No, na to je správná odpověď, že to je jednak. Že od toho je ten reál reálem, že to je něco jiného, než jak sny, tak vymysly, fantazie, ať už jako vymyslí pitomí, hloupí, nebo umělecký tvůrčí, nebo podvodný, jo, prostě ten reál je něco jiného. V nový době na to máme ty přírodní zákony, ale zase skeptik je bere hrozně opatrně. Jo? Iluze divadla, to je snad ještě názornější. Jakou já mám jistotu, i kdyby jsme byli v posluchárně, fyzicky, jo? Jako já mám jistotu, že vy nejste herci, převlečený za studenty, kteří mají sehrát hereckou etidu, student je na přednášce. Jo? A Dokonce možná byste mohli opravdu být studenti, ale z damu herectví a zrovna skládat zkoušku pomocí této etidy herecké. Jo? Že se hrajete studenta jiné fakulty na přednášce něčeho úplně jiného. Nebo můžu to posunout dále. Co když jako vy jste se jenom slyšeli ohrát, jo? A nebo nadej bože tam něco províst, jo? Nebo co když jste převlečení ufoni nebo roboti, jo? Když je to takové virtuálně, tak už úplně. A nakonec se dostaneme tou iluzí divadla až teda jako do oblasti v nový době představy Matrixu. Takže pak lze říct jenom, že deja vu je chyba v Matrixu. A for je ten, že proti tomuhle opět není formální protiargument, žádný protiargument. A přesto si člověk, který nepatří na psychiatrii, nemyslí, že to tak reálně je. Ale současně každý, kdo nechce být dogmatik, je tím poučen, že z toho, že něco považujeme za samozřejmé, ještě neplyne, že to můžeme vážně tvrdit ve filozofii nebo ve vědě. Čili kdo by si myslel, že všechno, co prožívám, je sen nebo divadlo, tak je na tom špatně. Ale kdo by tvrdil opak, tak to nemůže tvrdit ve vědě a ve filozofii. To je tvrzení bez náležitých argumentů. To by bylo dogma. A zase ten případ, že opak dogmatu je ještě horší. Kdo by jako řekl, že to je opravdu podle těch iluzí. Takových iluzí je víc, včetně dokonce do toho patří jako omezenost naší smyslovou výbavou, ale to je něco jako základnějšího než nějaký jenom smyslový klamy. Nebo nějaký přeřeknutí, přehlédnutí. A to základní poučení z tohohle má být, když ani s tímhle nemáme úplnou jistotu, tak kde ji teda můžeme mít? Můžeme. Jak poznává skeptik? Omezí své výpovědi na výpovědi o pozorovaných jevech. No. Takže já bych nemohl říkat v poslouchárně, tady je tolik a tolik studentů, protože to můžou být roboti a nebo promítaný, anebo se mě to může celý zdát. Ale když budu říkat, že tady vidím cosi, co vypadá jako člověk, který na sobě má něco, co vypadá jako svetr, který se mně jeví jako modrý, tak to je rozumná výpověď, která projde kritickýma filtrama. Zase jiná věc je, jak moc je zajímavý, že zrovna já to vidím. Jo? Nic jiného totiž nemůžu tvrdit. Ale to takhle platí u všeho. Čili se musím omezit na výpovědi o pozorovaných jevech a neříkat nic o jejich nositeli, čili o existenci nebo o příčinách. A hlavně pak se musím ještě víc omezit, protože musím mezi těma pozorovanýma jevama velmi pracně hledat takové souvislosti, ve kterých mě vyvstanou ty jevy, s kterýma mám důvod obtěžovat někoho jiného a vykládat mu, co zrovna jsem někde viděl. Jo? Nebo matal, nebo jakkoliv jinak. Jo? Čili dogmatik tvrdí, skeptik pozoruje. A někdy taky logicky nebo matematicky zpracovává to, co napozoroval. Včetně měření, jo. Oni opravdu dělali i měření, třeba v astronomii, v geodezii. A zvlášť opatrný skeptik to dotáhne do té podoby, že tím pozorováním nebo měřením ví, že může pouze zneplatnit, čili pak poprvekne v 20. století pozdním falzifikovat to či onu teorii, ale nic jiného. Čili, že jaksi teoretik tvoří teorie, skeptik je bourá. A dokud se mu nějakou nepovede bourat, dokud dotud je ospravedlněné, že ty teoretici ji berou vážně. A tím není řečeno, že je dobře, jenomže zatím se nepovedla zbourat. A když se povede zbourat, no tak jdem od ní, že? A přeřadíme ji do dějin vědy. To nemusí být jenom dějiny omylu, jo? To můžou být důstojné předstupně, jak vždy. Čili to je opravdu skeptická pozice, že pozorováním můžeme udělat jedinou věc, falzifikovat nějakou teorii. A to vypadá na hrozně málo, ale ono to většinou stačí, je to hrozně důležitý. To je takový odkaz antické skepse vědě. Dál to nechci vykládat, to by šel do aktuální tematiky a to patří do kurzu filozofie a metodologie vědy. Takovej mostem do nové doby jsou Alfred Neuweirhead, jeho neutralismus, odpojení filozofie od morálky a pak teda Poprovský přístup filozofii vědy. A hlavně nesmíme chtít skepsi překonat. Jo? Místo toho máme chtít uvnitř skepse něco získat. A to, co můžeme získat, když to vezmeme jo přísně, je ta falzifikace té či oné teorie. A teď oni se ale opravdu věnovali vědě. Ne zrovna ty platonské akademie v Aténách, ale u nich vystudovaný lidi, kteří pak pokračovali jinde. A centrem té vědecké revoluce je Alexandrie, milionový velkoměsto. To se od Prahy vyšlo jenom tím, že baráky byly nejvýš tak do 5 pater a že tam nejezdili auta, ale povozy tažený zvířatama a že veřejné osvětlení nebylo na elektřinu, ale na olej, ale bylo. A vodovod byl jenom samospádnej, ale byl. Jo. A knihovna byla přibližně stejně velká, jako ta v Praze, národní, co do počtu titulů. A navíc tam bylo obří, krom té knihovny, obří instituce, to je, dneska by se řeklo Akademie věd, nebo něco jako Silikonové údolí. Jo. A tam jaksi na velmi štědrou státní podporu fungovali páni vědci a oni za tu podporu měli povinnost vladaři předvádět něco pro zábavu. Jo? Nejlépe mechanické hračky anebo nějakou projekci něčeho. Tahle tradice pak pokračuje přes epochy různý a ještě třeba Michel Faraday, podle kterého je teda jednotka kapacitance a Faradayova klec si prej jednou takhle v sobotu kamarádovi postěžoval, že už je sobota večer a on ještě neví, čím bude v neděli po odpoledním čaji zabavovat královskou rodinu a když by to nebyl dostatečně efektní pokus elektrickými výboji, tak nedostane peníze na nějaký přístroje, který potřebuje. Tak tohle začíná tady. Na veliko to začalo. Od jak živá, ale tady je to na veliko organizovaně. A jenom takový letmý příklady, třeba Eratosthenes měřil poloměr země jako strašně přesně. Jo? To měření je to, že my je neumíme určit přesně proto, že my převod tehdejší dálkové jednotky na dnešní známe s menší přesností, než jako on to změřil. To bylo úžasné měření. Patrně na 2 platné cifry, nevím. Jo? On taky měl teorii chyb statistických. Jo? Udělal mapu opravdu trigonometrickou. Ono pak se říká Ptolemajova, protože ten ji vydal. Jo? A všechny možný další astronomové, co měřili pozice hvězd, takový Hipparchos a podobný. A opravdu tam šlo o vědu, ne o techniku, ale nějaká technika tam byla taky, třeba tlačná pumpa, která nerozdíl na vodu, která nerozdíl od tažné, může tu vodu pumpovat do větší vešty. Ale hezky je vidět, že ta ptáčná pumpa má jasnou praktickou aplikaci, ale třeba model první turbíny, ten byl pro jistotu skleněný, aby náhodou někoho nenapadlo tím něco pohánět. Jo? Protože tím se měla demonstrovat platnost těch principů fyzikálních a ne jako tím něco pohánět. A netýkalo se to jenom přírodovědy, taky se tam rozvíjela filologie, kritická práce s rukopisem, rekonstrukce starých textů, překlady, jo? Tím vás nebudu obtěžovat. A na závěr i mistr Tesař se utne a skeptici si ustrojili obrovskou ostudu. Jako z hlediska nové doby, ale udělali ji tehdy. Oni byli hlavní, nebyli jediní, ale hlavní, kdo odmítli antický heliocentrismus astronomii. A měli proto ovšem pádnej důvod, jo? Protože ten tehdejší heliocentrismus pracoval s rovnoměrným pohybem planet po kruhových dráhách a to vůči pozorování mělo dokonce řádově větší odchylky než epicyklový model a navíc i větší odchylky než odhad chyb měření. Jo. Takže tím pádem falzifikace, pozor, tím nebylo řečeno, že epicyklový model je dobře. Ale ten heliocentrismus byl falzifikován a bohužel nikdo si neuvědomil, že jenom v té podobě těch kruhových drah s rovnoměrným pohybem brali to jako falsifikaci heliocentrismu komplet. V tom je ten problém. Jo? Ne v zavržení toho konkrétního modelu. To bylo dobře provedené. Jo? A čeho je to ukázka? Že zneužít skeptickou vědu můžou nejenom metafyzici. Ti to pak motloukali všem v hlavu, že podívejte se, i skeptici, takový nepřátelé duchovna, s tím vyběhli, tak co teprve, jako to musí být každému jasný. Ale tak to je nezajímavé. Co je zajímavější, že už tam začala tendence části skeptiků vědět, jak to je. A to je velmi nebezpečné převrácení jako úplně na ruby, když nějaký skeptik začne tvrdit, jak něco je. Tak, toť vše. A za týden filozofie doby římské, což bude hlavně neoplatonismus, pohanský i křesťanský, hlavně Plotinus a Augustinus, a tím už skončíme. Taky jsem ještě dovypsal něco málo před termínů. Víc jich nemůžu při nejlepší vůli vypsat, nevejde se mě to dokdy, jo, abych pak mohl zaručit, že opravdu můžu v tu dobu. A i jsem už přidal nějaký řádný termíny, ale těch ještě přidám víc. A teď, jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky, chcete něco?
Když mám před termín ještě před vaší
poslední... Pardon, nerozuměl jsem.
Když mám před termín před vaší poslední přednáškou, stačí, když si ji pustím z loňska?
Prosím vás, už jsem mnohokrát říkal, že tím, že nedostanete papíry na filozofii, tak mou povinností není zkoušet, že víte všecko, ale že toho víte dost. Takže výběr ze dvou otázek, ale klidně tam může být i nějaká zatím neprobraná, jo? Ale výběr ze dvou. A jestli odpovíte podle letošní přednášky, loňský přednášky, knížky, to je úplně jedno, protože stejně po vás budu chtít jenom podmnožinu toho, kterou vy si vyberete, tak to bude. Jediná zapovězená verze je omezit se na recitaci životopisu nějakého filozofa. Tak něco jiného chcete někdo? Nechcete, tak to končím. Naschledanou za týden.
Naschledanou.
Díky moc, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.